Campus FM îi prezentă Melchiorre Gafa, geniu Malti fil baroc roman. Haitu o hidmitu. Kidba, produzioni u prezentazioni ta Joyce Gullimer.
Inselmilkom, illum se nkomplu nwaslu iktar aspetti fil-karriera ta dan l-artist kbir Malti li il-wirt artistiku li ħalla warajh kien kbir minkejja il-ħajja qasira li għex Melchiorre Gafa. Illum se nitkellem prinċipaljament dwar il-broadsheet li Gafa għamel għat-teżi ta' Giovanni Francesco Rota xogħol li huwa meqjus bħala wieħed raffinat u elaborat ħafna. It-teżi ta' Giovanni Francesco Rota inkitbet bħala difiża filosofika u Rota ddefenda din għat-teżi fil-kulleġġ li d-Dumnikani kellhom flimkien mal-Knisja ta' Santa Maria sopra Minerva f'Ruma. Mill-punto di vista ikonografiku din għall-broċċit ta' Gafa hija meqjusa bħala waħda mill-iktar elaborati u inventivi fil-qasam artistiku u kreattiv ta' dan l-iskultur. Il-broċċi tikkonsisti f'engraving jew inkella tnaqqix imponenti u ambizzjuż ta' madwar 3/4 ta' metru f'loli li illustra suġġett pjuttost misterjuż kif ukoll illużjonarju u minħabba dawna iż-żewġ karatteristiċi tiegħu jiġifieri xogħol pjuttost misterjuż u illużjonarju jitlob qari viżwali dettaljat u profond. Din għal-broċċiet li ntużat bħala cover għal-attezi li kiteb Giovanni Francesco Rota mhuwiex xi xogħol li wieħed ħares li jgħatiha daqqa ta' għajn u daqshekk. Imma huwa xogħol li kif għadna jitlob qari viżwali dettaljat u profond. Gafa kien ikkommissjonat jagħmel din il-broċċiet f'Marzu tal-1663. Aktarx li żewġ artisti li naqxu il-pjanċa, żewġ engravers, kienu Jean Covey u Jean Girardin, li kienu żewġ artisti mill-aqwa minn Pariġi, imma li kienu jaħdmu anki Ruma. Dawna żewġ engravers ħadu xhur jaħdmu fuq il-pjanċa tar-ram li kellhom inaqxu biex imbagħad minna joħorġu l-engraving jew l-intall. Dan ifisser li Gafa kien l-estat pinġija tiegħu minn qabel biex iż-żewġ intaljaturi jkunu jistgħu lestu x-xogħol fi żmien għaliex kif għadna dan arid ikun lest biex huwa jkun jista' jiddefendi t-teżi tiegħu li kienet dwar il-kitba filosofika ta' San Tomas d'Aquinas. Ma nafux kif ingħatat il-kummissjoni, ma nafux min tajilu din il-kummissjoni, iżda minn mibda dubju li l-artist kellu konnessjonijiet kbar mal-Ordi tad-Dumnikani. Dan affatt li stabbilixxejn fatt ta' programmi u fatt ukoll li għenu fil-karriera tiegħu mhux ftit. Fil-fatt kif qatt diġà f'din is-sensiela, għamilna ħafna referenzi għall-għajnuna li Gafa kiseb permezz tad-Dumnikani fil-karriera tiegħu. Pereżempju, meta beda jagħmel dina d-disin għal dina l-pjanċa kien bdija fl-1662, sena qabel kien akwista l-kummissjoni tal-istatwa tal-Madonna tal-Rosario tal-Knisja tad-Dumnikani fil-Rabat. Imbagħad akwista l-kummissjoni ta' Santa Rosa tal-Lima fl-1665 biex imbagħad sentejn wara waslet l-ordni għall-Ancona jew inkella altarpiece għall-Knisja ta' Santa Caterina ta' Maniopoli. Jiġifieri dawn huma kollha konnessjonijiet li huwa kellu anki permezz tal-familja tiegħu nafu li ħuh kien ukoll Patri Dumnikan. U li għad-Dumnikani huwa kien jissimbolizza il-filosofija tagħhom li kienet differenti ħafna mill-filosofija tal-Ġiżwiti u għalhekk forsi kien jingħata dawna x-xogħlijiet kollha dawna l-kummissjonijiet kollha. Imma hawnhekk tajjeb li nsemmu xogħol ieħor li s'issa għadna ma semmejna kważi xejn dwaru. Però qabel nagħmlu dan ħalli nisimgħu ftit mużika. bla dubju din għal-mużika għaraftu għazgur din hija il-mużika il-preludju għat-tedewm il-kbir ta' Jean ta' Marc-Antoine Charpentier li ukoll tillustra l-stil tal-mużika Franċiż. Xogħol sabiħ, xogħol barja ċeremonjali li għad għandha l-appell tagħha din għal-mużika sal-lum. Imma ħalli nerġgħu fuq ix-xogħlijiet ta' kafa. Kif għatilkom issa se ngħidu xi ħaġa fil-qosor ħafna dwar xogħol ieħor li ma tantx huwa magħruf ta' kafa. Illum se nitkellmu issa fil-qosor ħafna dwar print ieħor iddisinjat minn kafa. Print li għalih sal-engraving minn Albert Clouet u li anki semma Dr. Xiberras f'waħda mit-taħdidiet tiegħu, f'waħda mir-risposti tiegħu, print li turi lill-Madonna u lill-bambin, lis-San Dominku, lill-Rosa tal-Ima, innutaw li qiegħda ngħid Rosa tal-Ima mhux Santa Rosa x'kienet għadha ma sarritx qaddisa, u tliet kandidati oħra għall-kanonizzazzjoni. Dawna kollha Rosa u dawka il-kandidati l-oħra kellhom konnessjonijiet mal-Peru. Il-print kien ikkommissjonat minn Patri Antonio Gonzales li kien Dumnikan. U tajdu li dan kif iltaqa u kif kien jaf gafa jekk huwa kien joqgħod il-Peru u l-ieħor kienet jaħdem Ruma. Għaliex dan għall-Patri li kien Dumnikan, Patri Antonio Gonzales, kien qiegħed Ruma biex jippromuovi il-kawża tal-beatifikazzjoni ta' Rosa ta' Lima. U rridu li jagħmlu xi ħaġa straordinarja u fil-fatt dina x-xogħol li jagħmel kafa intuża anke fiċ-ċelebrazzjonijiet kbar li saru f'Ruma meta dina l-qaddisa ġiet eventwalment meqjusa bħala qaddisa. U kien bekk li Patri Antonio Gonzales intaqa ma' dana l-artist Malti u qabdu jagħmel dina il-print li turi kif għattilkom il-Madonna bil-Bambin, il-San Dominku, il-Rosa tal-Ima u tliet kandidati oħra għall-kanonizzazzjoni kollha b'konnessjoni ma' Peru. Anki kif nistgħu naraw minn dana x-xogħol li qegħdin ngħidu xi ħaġa fil-qosor dwaru, hawnhekk tidħol ukoll il-konnessjoni mad-Dumnikani u anzi nistgħu ngħiduha fiċ-ċert li minkejja d-Dumnikani kienu mxerdin ma' ħafna postijiet ta' din, imma kellhom netwerk wiesa' ta' patrunaġġ u dana kien mifrux u organizzat tassew. U kafa, anke minħabba konnessjonijiet tal-familja, familjali, għaliex nafu li l-familja ta' Gafa f'Malta kienet toqgħod taħt id-del tal-Kunvent tad-Dumnikani il-Birgu, hu stess kien Patri Dumnikan. U dana l-konnessjonijiet tal-familja huwa gawda sew minn dana il-patronaġġ. Iżda ħalli nerġgħu lura għall-broċċiet li bdejna nitkellmu dwarha fil-bidu. Min kien dan Giovanni Francesco Rota li semmejna fil-bidu? Iżda żuħ nobli li kummissjona il-broċċiet bħala qoxra għat-teżi tiegħu. Giovanni twilet fi Cremona fl-1643, kien iben Cipriano Rota u Lucia Ferramoli. Nafu li Giovanni ma jistudja l-grammatika u retorika f'Bologna, fl-Akkademja del Porto, dinha l-Akkademja kienet boarding school, għallu li jiet nobli, kienu jorqdu hemmhekk, kienu jħallsu, kienet tiswa ċertu flus u kienu jaċċettaw biss u li jiet nobli. U billi dana Giovanni missieru kien nobli kien aċċettat f'dina l-Akkademja del Porto f'Bologna fejn studja l-grammatika u r-retorika. Imbagħad kompla Ruma, jistudja f'Ruma, studja l-filosofija u t-teoloġija, u minkejja li ddefenda t-teżi tiegħu fil-Kulleġġ ta' San Tumas d'Aquinas, Kulleġġ Dumnikan li kien jifforma parti minn Santa Maria sopra Minerva, u lakin Dumnikan, u lanqas kien miktub bħala student f'dan il-kulleġġ dedikat li San Tumas d'Aquinas li kien Dumnikan ukoll. Allura tajdu li kif huwa ingħata l-permess li jiddefendi t-teżi tiegħu f'dana il-kulleġġ fejn lanqas kien student. Għaliex nafu li dana Giovanni Francesco Rota aktarx li kien student fil-Kolleġġo Romano f'kolleġġ ieħor. M'għandux x'aqsam xejn. Mela Giovanni baża t-teżi tiegħu fuq id-difiża tal-kitbiet filosofiċi ta' Tommaso d'Aquinas li kien Dumnikan. U ma nafux iżda jekk kien għatax il-privileġġ eċċezzjonali li jiddefendi t-teżi tiegħu fil-Kulleġġ Tommaso d'Aquinas. Minkejja li ma kien student fih. minħabba li kellu interess speċjali fil-kitbiet tal-qaddis. Jew inkella bil-maqlub għax kien irid permezz tal-kitbiet ta' Tommaso da Aquinas jiddefendi l-Kulleġġ Dominikan. Ġifieri ma nafux jekk huwa l-għan tiegħu li jikteb din attesi li tiddefendi lil San Tomas kien hekk biex jiddefendi lil San Tomas jew biex jiddefendi lill-Kulleġġ Dominikan. Wara li ddefenda t-teżi tiegħu, Giovanni studja l-liġi fl-Università La Sapienza minn fejn fl-1665 igradwa bħala avukat. Mbagħad ħal Ordni Sagri u daħal fil-prelatura Brank Oli fil-Knisja. Tantu hekk li kellu karriera notevoli li ġabitlu qatt ta' suċċessi fil-Kurja Rumana bħatriet amministrattivi u segraterjali pożizzjonijiet importanti li żamm samewtu. Sa dan it-tant kien inħatar ukoll Gvernatur ta' Faenza fl-1673, mbagħad ta' Rieti sentejn wara, mbagħad ta' Sabina sentejn oħra wara, fl-1678 sena wara sa' Gvernatur ta' Norċja, mbagħad ta' San Severino Marke, mbagħad ta' Ċittà del Castello fl-1689, ta' Benvenuto tliet snin wara, ta' Fano sena wara u ta' Jeżi fl-1697. Matul is-snin kollha li kien gvernatur fatt ta' bliet provinċjali u għalhekk forsi maqtugħ miċ-ċentru ta' kontroll, u xorta żamm il-kuntatt ma' ħbiebu f'Ruma, partikolarment ma' dawk li bħalu kienu interessati f'ħafna suġġetti xjentifiċi u letterari. Il-passjoni ta' dana iż-żagħżugħ nobli kienet l-astronomija, imma kien ukoll poeta, u fil-fatt baqa' magħruf għall-ħila li kellu li jwassal skoperti xjentifiċi u astronomiċi fl-lingwaġġ poetiku. Kien jiforma parti miċ-ċirku ta' ħbieb u segwaċi ta' Reġina Kristina tal-Iżvezja u kien attiv f'ċirki letterarji u akkademiċi, l-ewwel bħala segretarju fl-Akkademja degli Infekondi u wara bħal Arkadjan u kien jikteb taħt il-pseudonimu stellari ta' Astreo Celidorio. Rota sar membru tal-Akkademja Arkadjana fl-1691. Disa xhur biss wara li din twaqfet. U biex ngħidu wkoll xi ħaġa dwar ir-Reġina Kristina li tagħha kien wieħed mis-segwaċi u l-ħbieb lina kienet Reġina tal-Iżvezja twildet bħala Luterana, iżda f'żożita saret Kattolika. Bħala Reġina kellha suċċessi notevoli, iżda kienet meqjusa bħala bniedma eċċentrika u reżinjata u min jgħid li kienet kellha tirreżenja minħabba li qalbet ir-reliġjon. Marret Ruma fejn kellha salon letterarju u mużikali u kienet forza kbira fid-dinja kulturali. U wieħed mill-segwaċi tagħha kien propju dana Rota. Rota kiteb ukoll drammi u poeżiji kemm bil-Latin u bit-Taljan, kif ukoll volumi sħaħ ta' osservazzjonijiet filosofiċi, xjentifiċi, matematiċi u astronomiċi, volumi imma li sfortunatament ma kienux ippubblikati sakemm miet. U lillum huma mitlufa. Rota miet wara attakk tal-publessija fl-1706 fl-età ta' 63 sena u għandifen fil-Knisja ta' San Carlo għal Corso il-Knisja tal-Lombardi f'Ruma. Iżda bħalma nagħmlu dejjem issa wasal il-ħin biex jiena ndur fuq Dr. Kiċi Berras li qiegħed magħna llum li mingħajr lajnuna imprezzabbli tiegħu din sensiela ma kinitx sir, sensiela li issa waslet fit-tmiema u li qiegħda tqajjem interess ħafna fikom li qajmet anzi diġà interess fikom li qegħdin issegwuha u li il-rimarki li kelli dwara kienu pozittivi ħafna sal-biraħ stess ċempluli biex jgħidu li natihom xi tarif anki fuq dak li nkunu għadna u lan ta' din sensiela apparti li nisimgħu l-Dr. Kiċi Berras jagħtina tarif dettaljat dwar xogħlijiet u l-ħajja ta' Melchiorre Cafà huwa wkoll biex inħeġġukom li jew f'pajjiżna stess jew meta żuru pajjiżi oħrajn tmorru taraw dawna t-tifkiriet ta' dan l-artist kbir. Mela, Dr. Kiċi Berras illum se jkellimna dwar il-prinz itkellimna li semmejna s'issa dwarhom. Oh.
Iva raġos, inti tajtna deskrizzjoni ta' dawn il-żewġ prints li Melchior de Gaffa id-disinja l-kuntest huwa Ruma lejn l-1663. Nibdu bl-iktar waħda mhux importanti, bl-ikbar waħda minnhom din li hija thesis broadsheet li din hija stampa u xek hija inċiżjoni li dak l-istudent jew il-kandidat li jkun jgħat jiddefendi d-dottorat tiegħu jikkommissjona lill-artist biex jiddisinjalu t-tematika prinċipali ta' dottorat tiegħu u dan l-artist jgħaddiha lill-inċiżur biex ikollu il-prints u dawn il-prints dawn l-inċiżjonijiet jitqasmu fil-bidu ta' din id-difiża fl-università. Dawn it-thesis broadsheet sa' żmien ta' Melchior de Gaffa evolvow ħafna. Hawnhekk insemmi li ir-riċerka primarja fuq dawn it-thesis broadsheet saret minn professur tal-Università ta' New York, professor Louise Rice, illi ħadmet magħna, kollaborat magħna f'dan il-proġett ta' Melchior de Gaffa kienet qif flimkien ma' Jennifer Montague biex inkunu edna kollox li identifikaw għall-ewwel darba din it-thesis broadsheet ta' stand importanti u kienet il-professorissa Rice illi għamlet din ir-riċerka kollha fuq il-kuntest ta' din il-broadsheet. Kif qed int l-inċiżuri jew id-data hija 1663. L-inċiżuri huma żewġ inċiżuri Franċiżi importanti ħafna, Jean Cuvée u Jean Gérardin, fuq disin ta' Melchior de Gaffa. L-istudent kien dan Giovanni Francesco Rota. Issa inti f'thesis broadsheet x'tara prinċipalment. Għandek diversi affarijiet. Għandek l-ewwel dik li jgħidula l-konklużjo. Il-konklużjo x'inhi l-konklużjo hija t-tematika, l-konklużjoni ta' din it-teżi. It-teżi nifisha x'riedet turi. Is-soltu din il-konklużjo tkun iskrizzjoni pjuttost twila, kważi jkollok paragrafu jew tnejn fejn l-istudent jispjega dawk li bl-Ingliż ngħidulhom aims and objectives, jew conclusions, u xek, ta' din it-teżi. Hawnhekk Rota itihom kważi f'sentenza waħda, l-konklużjoni tiegħu hija ċara qiegħda fuq pedestal, u hemmhekk il-konklużjoni tgħid li dak kollu li għallem San Tumas d'Aquino, ovvjament id-Dominikan, dak li konċerna il-loġika, dak li konċerna il-filosofija, dak li konċerna il-metafizika huwa verità. Jiġifieri din kienet primarjament il-konklużjoni tat-teżi tiegħu. U mbagħad ikollna wkoll fejn qed tiġi id-difiża fejn it-teżi qed tiġi ppreżentata. U taħt il-konklużjoni għandna li din id-difiża qiegħda ssir fil-kulleġġ ta' San Tumas d'Aquino fil-Santa Maria sopra Minerva. Għandna wkoll l-isem tal-kandidat li huwa Rota innifsu u mbagħad għandna id-dedikazzjoni. Għax ħafna drabi it-teżijiet ikunu dedikati lil dak li huwa l-sponsor tiegħek, dak li huwa l-protettur tiegħek, dak li huwa l-persuna li għenek jew li offra l-patronaġġ tiegħu fuqek. U f'dan il-każ kien il-kardinal Lorenzo Raggi. Naraw l-istemma ta' Lorenzo Raggi, il-coat of arms ta' Lorenzo Raggi, ħatilab ukoll logħba importanti f'dik li hija l-ikonografija ta' xjuri Rota, jew inkella xjuri Melchior de Gaffa għal Rota. Mbagħad għandna wkoll, ovvjament, l-isem ta' minu id-disinjatur, fil-fatt fil-frame tagħha fil-qiegħ miktuba żgħira fuq ix-xalluk bottom left biex niftehmu għandna l-isem Melchior Cafa Maltese, Maltese dell-Injavit, un-bat għanna wkoll minhuma l-iskulturi, u ġek minhuma dawk illi kienu l-inċiżuri primarji. Xturi t-teżi, xturi din l-inċiżjoni. L-inċiżjoni għanna kważi a scene within a scene, fis-sens illi għanna dak li ngħidulu landscape scene bħala setting, u f'dan il-landscape għanna xmara po, il-po għaddejja jsasserreb, u fil-background il-horizon line huwa baxx ħafna, fil-background hemm il-belt ta' Cremona. Għalfej Cremona, għax Cremona huwa il-post minn fej ġi dan il-kandidat, dan l-student li kienet jippreżenta din it-teżi. Fil-ġemp għandna x-xmara u l-alla ta' x-xmara. Mbagħad il-parti l-kbira ta' din l-immaġini, ta' din il-xit, hija meħuda minn xit within a xit, ġifieri gafa, ipenġi ġewwa fiha qisu scroll, hija tinfetaħ minn diversi anġli. Għanna jisu ħames puttini żgħar li qegħdin jilagħbu madwar din ix-xit, u mbagħad għandna żewġ tanġli kbar. Dawn iż-żewġ tanġli kbar ikonografikament ukoll jirriflettu dik li hija il-fama u dik li hija il-glorja, fis-sens li wieħed minn dawn l-anġli għandu trumbetta ġewwa ħalqu u qiegħed jonfoħ f'din it-trombetta, qiegħed idoqq it-trombetta. Kif nafu dawk li jsegu l-ikonografija tal-barokk jafu li din hija allegorija tal-anġlu tal-fama. Fejn mhux hekk tistgħu twarru bħala Wayside Zahra Joyce, jiġbieri minn kull min imur San Juan u jħares lejn is-saqaf ta' Mattija Preti, hemmhekk jara diversi istanzi fejn għandna dan l-anġlu qed idoqq it-trumbetta anke jekk inħarsu fil-irħam. Dawk li huma sepalkru slabs, biex hekk l-irħam. L-art tal-irħam fejn hemm tfunin il-kavalliri l-iktar importanti, għandna diversi istanzi fejn ukoll naraw dan l-anġlu qed idoqq it-trumbetta. Ukoll naraw fil-carvings illi hemm fil-ħajt, u ukoll fil-monumenti. Per eżempju, qed mill-isbaħ huwa dak il-monument ta' li bejwet u ieħor id-data tiegħu hija id-data ta' Melchiorre Gafà, il-monument ta' Nicolas Cotoner li ġie mamul minn l-artist Ruman Domenico Guidi, u fuq wara fuq il-piramida hemm dan l-anġlu kbir li kważi jieħu eżatt il-poża li għandna fix-xena ta' Melchiorre Gafà qed idoqq it-trumbetta. Ta' min jgħid illi dawn il-karti kienu effimeri, fis-sens illi xiġifieri effimeri, dawn il-prints huma prints li inti tużhom, li inti tarhom, mbagħad ħafna drabi jintremgħu. Jiġifieri il-fatt illi dawn it-tieżi prints għadhom jeżistu huwa wkoll ħaġa ta' importanza kbira. Mbagħad daw l-anġli kif għedna qegħdin jiftħu dan l-scroll, u l-scroll jieħu l-maġġor parti tal-picture space ta' din ix-xit. L-scroll jinfetaħ u jorina xena ġewwa ġnien, f'dan il-ġnien hemm parti li hija bil-madum jisu tal-irħam, u f'dan il-madum hemm pedestal bis-statwa ta' ġuvni nofsu mlibbes, u mbagħad hemm ukoll fuq il-ġemm fuq in-naħa tax-xalluk hemm erba' kolonni, u fuq daw l-erba' kolonni hemm l-immaġni ta' San Tumas d'Aquino. Fuq wara hemm jisu reċint żgħar, u mbagħad wara hemm ġnien kollu siġar u pjanti. San Tumas d'Aquino x'qed jagħmel? San Tumas d'Aquino qiegħed bil-qiegħda fuq dawn il-kolonni, fuq dawn is-sħab, hemm madwaru wkoll żewġ puttini, u dawn iż-żewġ puttini qed iżommu scroll. U minn dan l-scroll, jew fuq dan l-scroll, hemm kliem li jirreferu preċiżament għal-Kardinal Raġġi, u għal-Liljun tal-Kardinal, fil-sens l-Liljun tal-Kardinal, spiegajtilkom, fil-emblema tal-Kardinal Raġġi, em l-Liljun, em l-Lion, l-Lion Rampant. Allura xe t-jġri? Et jġri illi min sider, Sant'Tumas et juħorġu żewġ rejz, żewġ raġġi, u waħda minnhom et tolqot. Et tolqot il-numru ta' mhix numru, et tolqot il-jun li qed jidher. Li qed jidher fis-sema u dan il-jun hemm anġlu u l-anġlu qed iżhom il-kappell kardinalizzju. L-jun huwa referenza għal Zodiac Signs. Hemm numru ta' Zodiac Signs u fost dawn iż-Zodiac Signs hemm l-Iljun. U din ir-raġġo, dan ir-raġġo ħireġ minn sider Sant'Tumas u qed jolqot l-Iljun. Ir-referenza għal kardinal hija ovvja u hija ċara. Għalfejn? Għax ir-rej raġġo hija logħba bil-kunjom. Bil-kunjom il-kardinal, kardinal Lorenzo Raġġo u xek. U il-raġġo li ħireġ minn sider Sant'Tumas qed jolqot direttament l-Iljun. U l-Iljun huwa l-emblema tal-kardinal. U fuq l-Iljun hemm dan l-anġlu il-puttino qed iżhom il-kappell kardinalizzju. Taħt Sant'Tumas hemm din l-iskrizzjoni dedikatorja fejn fejn l-student qiegħed jiddedika din il-tesi sprint tiegħu jew it-teżi sħiħa fejn qed jgħid li qed jiddedika lill-Illustrissimo qed naqra hawnhekk mill-inċiżjoni et Reverendissimo Principe Sua Eminenza Kardinali Lorenzo Raġġo. U jgħidlu hemmhekk jgħidlu ir-raġġo, ir-rejż li joħorġu minn sider Sant'Tumas għandhom jiddu fuq kulħadd. U taw ukoll dija kbira fuq din it-teżi. Illuminawni biex jiena nkun nista nistudja u noħroġ b'din it-teżi. Inti għalhekk qed ittini l-ħajja ġewwa fija, inti qed ittini l-isperanza u biex jiena nkun nista nitkellem fuq l-eġubijiet, il-kidba ta' Sant'Tumas. Hawnhekk jikteb ukoll, jgħid ukoll li anka l-istatwi jistgħu jitkellmu fuq it-tjubija tiegħek. Fis-sens illi waħda minn dawn ir-raġġi l-oħra li waħda tmur lejn il-jum u l-oħra qed tmur fuq statwa direttament, fuq statwa u din simbolikament hija statwa li ukoll tista' titkellem fuq it-tjubija li toħroġ minnhom. Mbagħad jiffirma umilissimo e devotissimo servitore Gian Francesco Rota. Li din hija bej wieħed u ieħor l-ikonografija komplessa, fis-sens li nifhem id-diffikultà ta' dawk li qegħdin jismawni fuq ir-radio li jippruvaw jifhmu jew jimmaġinaw dak li qed ngħid, però ikonografija barokka ħafna, xemm barokk fiha. Għandek one the print within a print, fis-sens the image within an image, illi inti qed tara inċiżjoni u ġo fija stess hemm xena oħra ta' inċiżjoni oħra, dawk l-anġ li qed iżommu l-inċiżjoni l-oħra. Tnej il-moviment li huwa tipiku tal-barokk, li huwa tipiku tax-xogħol ta' Melchiorre Gafana, raw id-drappeċ li qed idur madwar dawn l-anġli, naraw il-movimenti b'saħħithom tagħhom, naraw il-kontrapposto ta' dawn l-anġli, naraw il-virtuożità ukoll tagħhom illi Melchiorre Gafana titihom pożi li jidru f'dak li ngħidulu il-kontrapposto, ġifieri pożi li mhumiex frontali, li mhumiex faċli, però l-ġisem qiegħed idur. Qiegħed idur f'moviment illi huwa pjuttost diffiċli. Libri hawnhekk Melchiorre Gafa jorina li kien fehm eżattament l-importanza ta' dawn it-tesis broċċiz u li għalhekk daħal ukoll ma' numru ta' artisti oħrajn importanti bħal Francesco Romanelli, bħal Bernini nifsu, bħal Pietro da Cortona, li wkoll kienu għamlu n-numru ta' tiżis Broċitz. Din kif għadna ġiet preżentata fl-1663. L-inċiżjoni l-oħra li id-disinja Melchiorre Gafà tiddata għal-tlet snin wara, tiddata għal-1666. Issa tiġa semmejni ftit meta konna tkellimna fuq l-istatwa ta' Santa Rosa ta' Lima. Għalfejn? Għax din it-teżi li din l-inċiżjoni, skużawni, li ġiet engraved minn Franċis ieħor, Albert Clouet, li kien qed jaħdem ġewwa Ruma, saret fuq l-istanza jew fuq il-kommissjoni tal-Dominikan Antonio Gonzales li kien qed Ruma jippromovi l-beatifikazzjoni ta' Santa Rosa. Ma ninsowx, kif spjegajna kważi tleġġimat ilu ġojs, li Melchiorre Gafà kien l-artist li ħaħsieb primarjament u principalment din l-ikonografija ta' Santa Rosa għal beatifikazzjoni tagħha. Kien hu li ġie kkommissjonat l-istatwa principali li jintużaw ġewwa Ruma waqt il-festivitajiet kbar li d-Dumnikani għamlu għal beatifikazzjoni ta' Santa Rosa. Tinsowx illi din l-istatwa li mbagħad intbatet il-Peru, intbatet ġewwa l-Knisja ta' San Domingo ġewwa Lima. Edna li saru allura numru ta' attivitajiet biex jikkommemoraw din il-beatifikazzjoni. Fostom ippubblikaw din l-inċiżjoni. L-inċiżjoni xturi. L-inċiżjoni ukoll bħal thesis print ta' Rota, Turina, an image within an image. Iġifieri, Melchiorre Gafà għandna jagħtina x-xit sħiħa u din x-xit sħiħa ġofija għandha isufrejm fejn għandna l-immaġni prinċipali. U dan il-frejm kien bħal motti bid-drappeċ kbir u hemm tlet anġli li għadin ineħħu dan id-drappeċ biex joruna l-stampa l-immaġni li hemm ġodan il-frame. Ġifieri b'sens barokk ħafna, ġifieri b'sens barokk, ġifieri kif kien diġà uża Bernini f'diversi xogħlijiet tiegħu, għandna din l-immaġni li hija mottija bid-drappeġġ, u mbagħad daqqa waħda jiġu diversi anġli jollulna dan id-drappeġġ b'mod ċelebrattiv ħafna, kważi b'mod trionfali ħafna, b'movimenti b'saħħithom fejn inti jisek għandek dan ir-riħ jgħati mexxi dan id-drappeġġ u mbagħad joruna x'inhu jiġri. U x'inhu jiġri? Dak li qed jiġri huwa ċar, għandek il-Madonna bil-bambin li qegħdin fuq għandin bil-qiegħda fuq isħab, taħtom hemm l-immaġni ta' Santa Rosa. Santa Rosa li għandha fidea il-fjuri u qiegħda toffri dawn il-fjuri lil-Madonna. U lil-bambin. X'hemm iktar jidher? Li hemm numru ta' anġli u puttini li jinduru, għadin iduru jilabu kważi ma' ġowa sħab, u hemm erba figuri oħra, hemm erba qaddisin Dominikani oħrajn li wkoll kienu kandidati għal qaddusija. Però primarjament il-qaddisa primarja fl-ikonografija ta' din l-istampa hija Santa Rosa. Ta' min isemmi, jew infakkarkom, għax diġa semmejtom ġos dawn ġimatejn ilu, illi ta' din l-inċiżjoni għanna żewġ drawings. U dan huwa ukoll importanti ħafna kważi rari, rarissimo tinsox li din l-inċiżjoni wkoll ma kienx tifforma parti minn ktieb, imma kienet inċiżjoni wkoll efimera, inċiżjoni li kellha titwaħħal fuq in-notice boards tal-knejjes biex niftehmu, jew li titqassam bħala rigal il dawk li kienu preżenti għal-festivitajiet kbar illi saru. Taħħa għanna żewġ inċiżjoni, għanna żewġ disinji, hemm wieħed li huwa sabiħ ħafna li huwa disin preparatorju li għad il-Louvre, disin frisk ħafna fejn jorina li l-gafa tiġa qiegħed jilgħab dik li għal-purtira li qiegħda tinfetaħ minn daw l-anġli li qiegħda viċin ħafna ta' dak li huwa il-finished work. U mbagħad għandna oħra li qiegħda l-Albertina ġewwa Vienna wkoll mużew importantissima li Torina l-gafa iktar milli xejn qiegħed jistudja l-immaġni ċentrali. Ġifieri għandna l-frame bl-immaġni bix-xena tal-Madonna l-bambin bil-qaddisin u bil-puttini madwarhom, però mingħajr dik il-purtira li jidher il-gafa daħħal allura at a later stage. Ġifieri minn dawn iż-żewġ drawings, wieħed tal-Albertina u ieħor tal-Louvre, naraw li dak tal-Albertina ġi qabel dak tal-Louvre. Kif għedna, mbagħad Melchiorre Gafà, dan id-disin itih l-inċiżur kien dan il-Franċiż Clouet, u kien Clouet li kien ikun responsabbli għal dan ix-xogħol. Għalhekk, again, Joyce, nirreferi jew nħeġġeġ lil dawk li għadin jismawna biex jirreferu fil-librariji jew jekk għandhom huma għall-ktieb Melchiorre Gafà Genius of Maltese Genius of the Roman Baroque, għax hemmhekk tistgħu taraw dawn immaġni.
Komplu iktar tarif dwar Rota, dak li illum kien protagonista tal-programm tagħna. Rota li kellu 20 sena meta defenda t-teżi tiegħu, iddedika konklużjonijiet lil Lorenzo Raggi. Dana kien kardinal minn Ġenova u kien jgħix bejn l-1615-1687. L-għażla tiegħu, jiġifieri l-għażla li għamel Rota biex iddedika konklużjonijiet li għamel għad-difiża tal-kidbiet ta' Tommaso d'Aquinas lil Lorenzo Raggi, tkompli saħħa ir-rabta mad-Dumnikani u n-network li kien hemm minn wara l-Kwinti u li Gafà għamel użu sħiħ tiegħu. Ir-rabta li Raġġi kellu mad-Dumnikani ġejja mill-fatt li huwa kien involut f'wieħed mill-bini tal-monumenti l-iktar magħrufa fil-Knejjes Dumnikani. Jiġifieri il-monument li sar bħala tifkira ta' Maria Raġġi li kienet qariba tal-kardinal. Monument li sar mill-kbir Gian Lorenzo Bernini bejn 1647 u 1653. Maria kienet waħda minn dawk il-matriċi twajbin li kienu magħrufa għal Tjubito. Maria twildet fl-1552, iż-żewġet ta' 12-il sena biss, kella 4 tfal u sfatarmla meta kella biss 18 il-sena. Meta ġrala dal-fatt meta mit-raġel tagħha ospiċċat b'erba' tfal hija marret Ruma, imma marret bħala terzjarja Dumnikana. U fil-fatt daħlet fil-kunvent għan-nisa Dumnikani f'Santa Maria sopra Minerva, fejn baqgħet sakemm mietet fis-sena 1600. Peress li l-Kardinal Raġġi kien tal-istess familja, għamel minn kollox biex jara kanonizzata biex jara sir qaddisa, kien għalhekk li ttieħdet id-deċiżjoni li jserilha monument f'waħda mill-Knejjes Dumnikani. Il-flus għal dan il-monument għall-ewwel tħallew mill-Kardinal ieħor, il-Kardinal Ottaviano Raġġi, li dana ma kien ħadd għajrizziju ta' Lorenzo, ġifieri il-flus ma ħarġomx Lorenzo Raġġi li kien il-Kardinal imma tsijuh li kien kardinal ukoll li kien Ottaviano Raġġi. U għalhekk li fil-fatt l-arma tal-familja Raġġi tidher fuq il-monument li ttella bħala tifkira ta' Marija. Lorenzo kellu wkoll rabtiet mad-Dumnikani. Meta ngħid Lorenzo qiegħda nirreferi ovvjament għal Lorenzo Raġġi. Kien Kardinal Protettur tal-Konfraternita tal-Isemim Addesta Kristu li kienet waqfet mid-Dumnikani u li kienet ibbażata fil-Knisja ta' Santa Maria sopra Minerva. Dina wara ġiet iddedikata li Santa Rosa tal-Lima. Il-qaddisa Dumnikana oħra li tkellimna dwarha l-ġimgħa li għaddiet jew il-ġimgħa ta' qabel brabta mal-Amerika ta' isfel. Il-bniedem li kif dat bir-ridekorazzjoni tal-kappella, ġifieri meta ma baqgħetx iddedikata lill-isem imqaddes ta' Kristu ma ġiet iddedikata lil Santa Rosa allura kellhom isiru xi tibdiliet fid-dekorazzjoni, mela il-bniedem li kif dat bir-ridekorazzjoni tal-kappella minn waħda dedikata għall-konfraternita tal-isem imqaddes għal dik ta' Santa Rosa ma kien ħadd għal Patrio Antonio Gonzales. L-istess bniedem li fl-1666 kien kommissjona l-engraving għall-print tal-Madonna bil-Bambin ta' San Domingo, ta' Santa Rosa u ta' kandidati peruvjani għall-kanonizzazzjoni. Jista' jkun li dawn kienu biss koinċidenzi, iżda huma rib wiss il-verità biex wieħed ma jaħsibx li seta' sar mod ieħor u li kollox kien ippjanat. Mela bekna di għall-aħħar rokna tal-programm fejn illum għażil kien kellimkom dwar mużika Maltija, sissa kellna mużika minn diversi pajjiżi, partikolarment mill-Italja marbuta mal-epoka barokka. Imma llum ħankellimkom xi ħaġa, ngħidilkom xi ħaġa dwar kompożitur Malti li ftit li xejn nafu dwaru. U probabbilment għal ħafna minnkom il-mużika li sens imalkom se tkun l-ewwel darba li se tisimgħuha. Dana kien Giuseppe Balzano. Li kien jaġ bej l-1616 u l-1699. Mannix ħafna tarif laqas ħafna mużika tiegħu, però nafu li twelet il-Belt fil-parroċċa tal-Porto Salvo, jiġifieri f'San Domingo, fl-1616. Kien ordnat Assis fl-1640, mbagħad għal 20 sena serva fil-parroċċa mhux ta' fejn tammet ta' Porto Salvo ta' San Domingo, imma fil-parroċċa l-oħra tal-Belt, jiġifieri fil-parroċċa ta' San Paul Naufragu. Fl-1660 Giuseppe Balzano inħatar maestro di kappella tal-Katedral tal-Imdina, jiġifieri dana kien impjegat tal-Isqof ma ninsewx li kien hemm żewġ kappelli, waħda tal-Isqof fil-Katedral tal-Imdina li hija s-sede tad-Djoċesi, il-Katedral tal-Imdina, u l-oħra l-kappella tal-Kavalliri li kienet fil-Knisja tal-Kunvent tal-Kavalliri li l-lum aħna nafuha bħala l-Konkatedral. Imma mhux il-Katedral ta' Malta, l-Katedral ta' Malta kien l-Imdina. U ovvjament sew l-Isqof kif ukoll il-Gran Mastru kienu jippikaw minn ikollu l-aħjar kappella tal-mużika u dan Giuseppe Balzano kien impjegat l-Imdina mela kien impjegat mal-Isqof. Wara Mario qot l-Imdina sama miet fl-1699. Baqa' jservi f'din il-kariga għal-omru ħlief għal żewġ waqfiet bejn 1667 u 1669. Kif ukoll bejn 1673 u senata wara 74. Balzano kien kompożitur prolifiku. Kien jikteb ħafna ma m'għandniex ħafna xogħlijiet tiegħu. Il-repertorju tiegħu kien ħaddan xejn inqas minn 18 il-qudiesa, 70 qasar, 36 innu u 51 motett. Meta rtira ħalla l-kompożizzjonijiet kollha lill-Katedral. Iżda minn fost il-partituri kollha tiegħu fuq tnejn biss insibu ismu, fil-waqt li f'xi uħut oħrajn li għadhom jitqisu bħala anonimi jistgħu jiġu attribwiti lilu dan minn skont minn xhieda dokumentata flimkien ma' analizi stilistiku li deċidew dawna l-analizi li saru u tiftix li sar li l-istil ta' mużika hija l-istil tiegħu u mal-kemmu mhix iffirmati imma probabilment huma tiegħu, però uffiċjalment huma xogħlijiet anonimi. Għandna għax naħsbu li l-parti l-kbira tax-xogħlijiet tiegħu hija mitlufa kif għadtilkom. Kitab ħafna xogħlijiet imma ftit għandna li huma awtentiċizzati li huma tiegħu. Balzano twiled minn familja numeruża. Ħuh, Domenico, kien qassis ukoll. U għal ħafna snin kien il-gawdi salarju bħala mużiċist fil-Knisja Konventwali tal-Ordni, mela waqt li wieħed kien l-imdina, liħor jaħdem mal-isqof ta' Malta, ġifieri, liħor kien il-belt fil-Knisja tal-Kavalleri. Giuseppe kien l-imdina u Domenico kien il-belt. U hemmhekk kien meqjus kellu salarju ġifieri bħala mużiċist tal-Knisja Konventwali tal-Ordni. Kien ukoll kompożitur u nħatar wara ħuh bħala direttur tal-mużika fil-katedral. Mela mbagħad telaq mill-belt u mar l-imdinja. Dan ukoll ħalla l-Knisja xogħlijiet tiegħu, imma dawna kienu ħafna inqas minn ta' Giuseppe Balzano li tiegħu issa se nisimgħu mużika verament glorjuża, mużika sabiħa miktuba minn Malti u kantata minn Maltin. Tajab li ngħidu li dawna hawnhekk għandna recording Fondazzjoni Memorja Kulturali Nazzjonali l-ewwel volum surmastu għal Joseph Vella, mbagħad għandna l-vuċijiet ta' Maria Frendo, Gillian Zammit, Dorien Portelli, anzi Antoinette Camilleri, Richard Vendome, Joseph Merċiqa u Carlos de Miranda. Mbagħad għandna l-kol Laudate Pueri. Aħna ma se nisimgħu daw kollha, imma se nisimgħu biss silta minn Adjuro Vos, kompożizzjoni tal-kompożitur Malti li tkellimna dwaru illum Giuseppe Balzano li kien jaġbej 1616-1699. Adjuro Vos hija kantata.
Adjuro Vos Sole zenne, cibus transinit.
Dikja kienet Adjura Vos, il-kantata ta' Giuseppe Balzano li jemmek smajnija titkanta minn Maria Frendo, soprano Gillian Zammit, il-kantus 2 u il-bax Carlos de Miranda. Dan ix-xogħol flimkien ma' Veni Propera Amica Mea u Surġite Emus u ma' sensila ta' 3 kantati sar il-klim tagħhom ispirati mill-anja tal-anijiet tal-Bibja. U fil-fatt biex nabdu biss l-ewwel linja ta' dina il-xogħol li smajna tajtek nitlobkom bniet ta' Ġerusalem b'ġieħ il-mos u l-friħ ta' ċrief ħajduli minn idik li x'ħin tkun tilha liġbla u taqsam l-għolijiet tkun mimlija ħlewwiet. Aħna ovvjament dawna dinar kliem sabiħ natribuhom għal Madonna u għal Knisja li waqaf Sidna Ġesu Kristu. U bekk wasalt fit-tmiem ta' programm ieħor għallum, nirringrazzja bħalma nagħmel dejjem lil Kate Xiberras li b'nhar dajnuna imprezzabbli tiegħu ma kunux nistgħu waslu dawn il-programmi. Nirringrazzja lit-tekniku li kellim miegħi llum, jiġifieri lil Kenneth Mizzi, nirringrazzja lilkom is-semmija. Tal-kummenti li tadduli li huma verament kummenti sbieħu jina napprezzhom u anki tal-inkoraġġament tagħkom u tal-segwuna kull ġimgħa il-programm Melkjore Kafa li qiegħed ixandar fuq Campus FM wasal biex nagħlquh il-waqt l-aħħar żewġ programmi se jonqos biss imma nittama li kontu soddisfatti b'dak li smajtu daqskemm aħna konna soddisfatti b'dak li wassalnilkom. Melkjore Kafa Ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Joyce Gulajmir issalmilkom.
Għadkom kemm smajtu Melkjore Kafa Ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.